Кечки саат 8 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу кечиңиздер менен Азаттык радиосу 7 март шейшемби күнкү кечки берүүлөрүн улантат. Микрофондо Айнура Жакша кызы. Кыргызстанда кыйноо фактысы боюнча аба кызматкерлери соттолду.
Эми мурундагы түрмөдөгүлөргө ошондой неме болгон, арыз болгон кыйноо фактылары боюнча, бирок ушу сотко жетип анан соттон ушу жаза алган чынында биринчи жолу болот.
Кадамжай районунун Тымак айыл тургундары Өзбекстандын аскердик машыгуу талаасы айыл четинде жайгашканына нааразы болушууда. Сирия менен Ирактагы Ислам мамлекети террористтик тобунун катарындагы жанкечтилердин көбүн Тажикстандан баргандар түзөт, деп айтылат терроризмге каршы голландиялык элерлик борборунун докладында.
Расмий маалыматтар боюнча Тажикстандан Сирия жана Ирактагы согуш жүрүп жаткан аймактарга 1100 жаран кеткен. Алардын 160 ашыгы алыста каза тапканы айтылат.
Алдыдагы 30 мүнөттө биз мына ушул жана башка темаларга кайрылып, сергек жашоо түрмөгүн сунуш кылабыз. Азаттыктын толкунунда кала бериңиздер, дегенде болсо, жаңылыктар менен тааныштырып, микрофонду Айданбек Акмат уулу.
Ирак күчтөрү Мосулдагы борбордук банк филиалын жана сот имаратын ээлешти. Бул тууралуу Ирак күчтөрүнүн өкүлү 7 мартта билдирди. Ислам мамлекетинин казысы отурган имарат адамдары таш барангалуу колун кесүү, там чатырынан ыргытуу сыяктуу үрөй учурган өкүмдөрү менен белгилүү болгон. Борбордук банктын филиалын жоочулар 2014 жылы Мосулду көзөмөлүнө алганда талап тоношкон. Подполковник Абдел Амир Аль Мохаммадавинин шейшембидеги маалыматы боюнча бул имараттар Ирак күчтөрү түнү бою чабуул жасаган мамлекеттик имараттардын арасында жайгашкан. Ал чабуулда ДАЭШтин ондогон жоочулары жок кылынды. Мамлекеттик имараттар комплексин ээлөө Тигр дарыясынын батышындагы Мосулдун эски борборуна жол ачат. Ал тарапта 750 000 тегерегинде тынч жаран жашайт. 7 мартта Бишкекте Евразия экономикалык биримдигине кирген өлкөлөрдүн өкмөт башчыларынын жыйыны болду. Анда 14 маселе каралып, 10 документке кол коюлду. Алардын арасында биримдиктин алкагында соода, экономикалык, айыл чарба жана машина куруу багытында кызматташуулар бар. Жыйында Беларусь өкмөт башчысы Андрей Кобяков Орусиянын газга бааны көтөрүүсүн сынга алып, интеграциялык багытта жарытылуу эч нерсе жасалбай жатат деди. Ага Орус өкмөт башчысы Дмитрий Медведев кескин жооп берди.
Возникает совершенно недопустимая ситуация.
Такыр кабыл алууга болбой турган кырдаал түзүлүүдө. Ал шантажга барабар. Биримдик укуктарын кыянат пайдалануу кабыл алыңгыз. Биримдикке кирген өлкөлөрдүн баары энергетикалык жактан олуттуу жеңилдиктерди алганына көңүл бургум келет. Бул түздөн түз натыйжа. Биздин эмгек базарыбыз толук ачылды, деди Медведев. Орус өкмөт башчысы биримдикте эч кимди мажбурлап кармабайбыз деп кошумчалады. Бишкектеги жыйынга Армения, Кыргызстан, Казакстан, Орусия жана Белоруссун өкмөт башчылары катышты. Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин баш коргоо чарасын өзгөртүү боюнча доо арызды Бишкек шаардык соту 9 мартта карайт. Бул тууралуу фракциянын убактылуу лидери Алмамбет Шыкмаматов билдирди. Өмүрбек Текебаевди 2 айга камоо чечимин 1 май райондук соту 28 февралда чыгарган. Анын адвокаттары сот чечимин жокко чыгарып, Текебаевди үй камагына чыгаруу өтүнүчү менен Бишкек шаар сотуна кайрылышкан. Айрым маалыматтар боюнча 9 март күнү Бишкек шаардык соттун алдында Текебаевдин тарапкерлеринин митинг өткөрүүсү күтүлүп жатат. Коррупция жана алдамчылык беренелери боюнча айыпталган Өмүрбек Текебаев улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагында кармалууда. Жалал абадта Бектур Асановдун тарапкерлери митингге чыгышты. Митинг Жалал абад облустук администрациясынын алдында өттү. Анда камакта жаткан Бектур Асановду бошотуу, президенттин оппозициянын негизсиз каралоосун токтотуу талап кылынды. Митингдин катышуучулары 24 мартта масштабдуу акциялар уюштурууларын маалымдашты. Нааразылык иш чарасына 50 чакты киши катышкан. Митингчилер 22 мартта Бишкекте оппозиция мүчөлөрүнүн соту улануучу күнү кайра чогулмай болуп тарап кетишти. Бектур Асанов, Куанычбек Кадыров, Эрнис Карыбеков жана Дастан Саргулов өткөн жылы май айында бийликти күч менен басып алууга аракеттенген деген айып менен кармалып, камакка алынган. Алардын ишин 1 май райондук соту карап жатат. 22 мартта буларга карата сот өкүмү чыгары күтүлүп жатат. Москва Улуттар Уюмунун Гаагадагы соту Орусиянын жикчилдерди колдоосун токтотуу жана Кырым боюнча Украинанын арызын кароого юрисдикциясы жок деп эсептейт. Орусия тышкы иштер министрлигинин юридикалык департаментинин башчысы Роман Колоткин ал иштер Гаага сотунун компетенциясынан сыртта турат деп 7 мартта билдирди. 6 мартта Гаага сотунда Украина өкүлдөрү Орусия Украина жарандарынын өз өлкөсүндө коопсуз болушуна жол бербей жатат деп айыптаган эле. Москва 2014 2014-жылы Крымды көзөмөлүнө алган. Мына ошол мезгилден бери чыгыш Украинадагы жикчилдерди колдоду деп айыпталып келатат. Ал чатактын айынан 9750 киши өмүрүн жоготкон. Орусия чыгыш Украинага аскер жана курал жарактарды жөнөттү деген айыптоолорду четке кагып келатат. Венгрия башпайнек издегендерди кармай баштайт. Венгрия парламенти чек арада башпайнек сурап тургандардын баарын кармоого жол берген долбоорду жактырды. Адам укугун коргоо уюмдары аны сынга алышууда. Премьер-министр Виктор Орбан 7 мартта бул Европада өткөндө болуп өткөн терактарга жооп деп билдирди. Венгрия, Брюссель Улуттар уюмунун качкындар боюнча агенттиги жана адам укуктары боюнча Европа сотунун талабы менен 2013-жылы андай практиканы токтоткон болчу. Эми ал тартип кайрадан калыбына келтирилет. Арыздары каралып жаткан учурда лагерде кармалып тургандарга Венгрия аймагында жүрүүгө же өлкөдөн чыгып кетүүгө да жол берилбейт. Болгону алардын Сербияга кайра кетүүсүнө уруксат болот. Президент Трамп миграция боюнча жаңы буйрукка кол койду. Кайра каралып чыккандан кийин 6 мартта кол коюлган буйрукка ылайык 6 мусулман өлкө жарандарынын АКШга келишине убактылуу тыюу салынат. Жети өлкө жарандарынын АКШга келүүсүнө чектөө киргизген бул жарлыктын биринчи варианты сот тарабынан токтотулган болчу. Ак Үйдүн маалыматка ачысы Шон Спейсер жаңы буйрукка кол коюштун себебин мындай түшүндүрдү.
Биз биринчи буйрукту колдойбуз жана толук мыйзам чегинде болгон деп эсептейбиз. Бирок сенин максатың тез арада бир нерсеге жетишүү болсо, анда сен ал нерселердин баарын кайра карап чыгасың. Биз бир жыл бою сот жараяндарын күтүп отурууну каалабадык.
Жаңыртылган буйрукка ылайык Иран, Сирия, Судан, Ливия, Сомали жана Йемен жарандарына виза берүү 90 күнгө токтотулат. Ал эми буйрук чыкканга чейин виза ачкан бул өлкөлөрдүн жарандары аны колдоно алышат. 16 марттан тарта күчүнө кире турган буйрукка ылайык 120 күнгө качкындарды кабыл алуудагын токтотулмакчы. Конституцияга өзгөртүү киргизүү боюнча мыйзам долбоорун Нурсултан Назарбаев Конституциялык сотко жөнөттү. Конституциялык сот анын Конституция белгилеген баалуулуктарга, мамлекеттик башкаруу системасынын ишмердүүлүгүнө жана формасына туура келишин аныктап чыгууга тийиш. 6 мартта Казакстан парламентинин кош палатасы Конституцияга өзгөртүү киргизүү боюнча мыйзам долбоорун жактырып кол коюуга президентке жөнөткөн болчу. Конституцияга киргизе турган өзгөртүүлөргө ылайык Казакстанда президенттин айрым ыйгарым укуктары өкмөт жана парламентке берилет. Аларга социалдык жана экономикалык маселелер боюнча милдет жана жоопкерчилик жүктөлмөкчү.
Рахмат Айдамбек Акматуулу, бүгүн бизди акыркы кабарлар менен тааныштырууда. Ушул жана башка жаңылыктардын кеңири топтому азаттык чекит орг сайтыбызда да бар. Синоптиктердин маалыматына караганда жаан чачынга байланыштуу Кыргызстандын тоолуу райондорунда Бишкек Ош автоунаа жолунда кар күрткүсү жана күч күтүшү коркунучу сакталат. Жолдор тайгак болот. Эртең 8 мартта аба температурасы түнкүсүн 3:00 2-7 градус суук, күндүз 5-10 градус жылуу, Таласта түнкүсүн 3-8 градус суук, күндүз 4-9 градус жылуу, Баткен Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 2 градус сууктан 3 градуска чейин жылуу, күндүз 7-12 градус жылуу болот. Ысык Көл дубанда түнкүсүн 3-8 градус суук, күндүз 3-8 градус жылуу, Нарында түнкүсүн 11-16, күндүз 0-5 градус суук болот. Бишкек шаарында жаан-чачын болбойт. Абанын температурасы түнкүсүн 3-5 градус суук, күндүз болсо 8-10 градус жылуу болот. Назарыңыздарда Азаттык радиосу уктуруубузду улантабыз. Кыргызстанда кыйноо фактысы боюнча аба кызматкерлери соттолду. 7 жылга кесилген түрмө кызматкерлери кармалган адамдарды уруп согуп, күнөөнү күчтөп моюнга алдырган деп айыпталууда. Укук коргоочулар жабык жайларда кыйноо көп катталса да, бул кылмыш үчүн жаза тарткандар сейрек экенин билдиришүүдө. Ал эми күч органдары кыйноону токтотуу боюнча керектүү аракеттер көрүлүп жатканын айтышат. Теманы кабарчыбыз Бакыт Асанов улантат.
Кылмышка шектүүнү кыйноого алды делген 4 абак кызматкерине 6 мартта сот өкүмү чыкты. Борбор калаанын Октябрь райондук соту аталган кызматкерлерди 7 жылга эркинен ажыратты. Сотто кыйноого кабылгандардын укугун коргогон кылымшамы укук коргоо уюмунун төрайымы Азиз Абдырасулованын айтымында 2 жылга созулган териштирүүнүн жыйынтыгында абак кызматкерлеринин күнөөсүн далилдөөгө мүмкүн болду.
Бул эки бала кармалып жатпайт, Кожо уулу деген менен бул Нуркемел Искендеров. Экөө бири бирин тааныбайт. Бири бири чогулуп барып ал немеге кол начальник түрмөнүн неме сезон начальнигине кол салганга мындай мотивация деле жок да, себеби деле жок. Анан кийин бирок ушуларды кармап алып барып ошо немеде сезонун 3 сотруднигі менен анан неме ГСИМдин бир сотруднигі бар, төртөө табышканда.
Абдырасулова кошумчалагандай, кыйноого айыпталган абак кызматкерлери сот залынан камак алынды. Ималар жаза мөөнөтүп бүткөндөн кийин да 3 жылга чейин бул тармакта жетекчилик кызматты ээлөө укугунан ажыратылды. Азиз Абдырасулова кыйноого шектелген абак кызматкерлерине алгач жолу сот өкүмү чыкканда көңүл бурууда. Анын айтымында буга чейин жабык жайлардагы кыйноо фактылары боюнча негизинен милиция кызматкерлери жоопкерчиликке тартылып келген.
Мурундагы түрмөдөгүлөргө ошондой неме болгон, арыз болгон кыйноо фактылары боюнча, мисалы үчүн Оштун СИЗОсунда каза болгон боюнча ушундай арызданганбыз. Бирок ошо сотко жетип анан соттон ошо жаза алган чынында биринчи жолу болот.
Ал эми жазаларды аткаруу кызматынан жабык жайлардагы адамгерчиликсиз мамиле кылуу көрүнүштөрүн толугу менен жок кылуу боюнча аракеттер көрүлүп жаткандыгын айтышууда. Аталган кызматтын маалымат катчысы Эленара Сабатарованын Азаттыкка билдиришинче, акыркы окуядагы кызмат жетекчилигинин көзөмөл астында жүргүзүлгөн.
Өзүбүз инициатор болуп, биринчиден жана камераларды орнотуп, кыйноо болбосун деп анан МВД сотко алып кетип, анан кайра алып келгенде врачтар бизди фиксирует этип турат да, бүт баягы чечинтип, кайсы жеринде сарапин болуп калыптыр, көгөрүп калыптыр дегендейчи, алып чыгып сот болбосун дегенди биз өзүбүз инициатор болуп киргизип, анан бизде жаза өтөп жаткандар деле билет да, бизде кыйноо жок экенчи. Бул уже канча жыл болуп калды, токтогон да анан могу.
Кыргыз бийликтери жабык жайлардагы кыйноо фактыларына күрөш күчөтүлгөндүгүн билдирип келет. Буга акыркы учурда бул жаатта кылмыш ишинин көп козголуп, чектен чыккан милиция кызматкерлеринин жазага тартылып жаткандыгы жүйө катары келтирилет. Анткени менен кыйноолорду алдын алуу боюнча улуттук борбор бул жааттагы кайрылуулардын аягы тыйылбай жаткандыгын билдирүүдө. Аталган борбордун директору Нурдин Сулаймановдун айтымында, жабык жайларда уур токмокко тушугуп даттангандар дале болсо арбы.
15-14 менен салыштырмалуу азайуу тенденциясы байкалып атат, бирок биз каалагандай эмес да. Арыздар көбөйүп атат, арыздардын саны көбөйүп атат, бизге кайрылган адамдардын саны көбөйүп атат. 160 тегереги быйыл 200 ашты, бирок бул мен ойлойм түздөн түз жанагы кыйноо фактылар көбөйүп атат дегендин көрсөткүчү эмес да деп ойлоп атам. Ушу бизге кайрылган адамдардын саны көбөйүп атканы бул ошол эле улуттук борборго, бизге акыйкатчы аппаратына, акыйкатчы институтуна ишеним жогорулап атат деген ойдомун.
Кыргызстанда жабык жайлардагы кыйноо фактылары кеңири жайылган көрүнүш экендигин эл аралык уюмдар буга чейин бир нече жолу билдирген. 2010 жылдан кийин бул жаатта иштер күчөтүлүп, кыйноолорду алдын алуу боюнча улуттук борбор да түзүлгөн. Башкы прокуратурада кыйноого каршы атайын бөлүм да иштей баштаган. Бирок былтыр декабрда өзгөртүлгөн баш мыйзамга ылайык, мындан соң кыйноо фактыларын тергөө башкы прокуратурага эмес, улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетине тапшырылды. Укук коргоочулар мындай өзгөртүү кыйноолорго каршы күрөштү солгундатабы деп чочулап жатышат. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунан берүүбүздү улантабыз. Өзбекстан менен чек арада орун алган Кадамжай районунун Ынтымак айыл тургундары кошуналардан аскердик машыгуталаасы айыл четинде жайгашканына нааразы. Өзбекстандын куралдуу күчтөрү машыккан учурда айылдыктар кооптонуп турушат. Чек арадагы коопсуз жашоону камсыз кылгыла деп бийликтерге талап коюп жаткан айылга кабарчыбыз Жеңиш Айдаров барып келди.
Кадамжай районунун Ынтымак айылы Өзбекстандын Ямбарак айылы менен чектеш жайгашкан. Аны менен катар кошуна өлкөнүн аскердик машыгуталасы да чек ара тилкесине жакын болгондуктан атылган октун үнү үй ичинде да жаңырып угулат экен. Бул учурда жаш балдарыбыз коркконунан үйдөн чыга албай калат дешет жергиликтүү тургундар. Кошуналардын куралдуу күчтөрүнүн машыгуталасы айылдын четинде эле жайгашкан десек да болот. Бул айылдын эки тарабы Өзбекстан менен чектешип тургандыктан жашоо кооптонууну жаратып жатат, дейт жергиликтүү Келдибек Осмонов.
Мына чек араларыбыз жакын, биякта өзбектердин солдаттары жүрөт Кыргызстандын территориясында. Биздин малдарды, эчкилерди, койлорду өзбектердин солдаттары алып кирип кетип атат. Ошонун көйгөйлөр жаралып атат бизде. Полигонубуз болсо биздин айылдан 300 метр нары жагында да Өзбекстандыкка. Баягыдай машыгып кында аябай чоң нерселер менен атат. Биякта бизде тынчтык болбой калат. Дерезелерибиз титиреп кетип атат, үйлөрүбүз титиреп кетип атат, кош бойлуу аялдардын боюнан түшүп калып атат.
Мындан сырткары айылдын чек арада тургандыгы мал жандыктарды кармоого да кыйынчылык жаратып келет. Өзбекстан тарапка өтүп кетсе, тааныш билиш аркылуу гана кыйынчылык менен кайра кайтарып алышат. Болбосо, кол жууп кала беришет экен. Мындан улам тургундар өзгөчө чек ара макамын берип, кошуналардын машыгуу талаасында калктуу конуштан алысыраак жерге жылдырууну өкмөттөн талап кылышууда. Антпесе кайра картаңдар менен жаш балдар үчүн кошуналардын ар бир машыгуусу чек арага жакын мал кармоодо. Барган сайын түйшүк арбып жатат, дейт пенсия жашындагы Тажигүл Арапова.
Келип байыткан бизге шака берип койбосун, полигоны мындай жака кургула десе, кулак салышкан жок. Аны коробуз айтып турат. Мына коро. Койду жок кылды азыр. Шу урдата бергенден. Ол 20 койду алып чыгып кетти. Язаландым базардан. Жармыны ал тарыхты базардан жармыны таап келди. Машыгучу жер мына кырдын аркасы деп жакын 100 метрге келет. Мен кайнатамды үй манагы. Ана турган коргон. Угулмак түйүл үйдө айнектерибиз титиреп, балдарыбыз коркот. Автоматтар аттылат, снарядтар аттылат, коркунучтуу биздики.
Жогордагы талаптарын жергиликтүүлөр район жетекчилигине да билдиришкен, бирок жыйынтык болбой келет. Анткени район акими Акрамжан Мадумаровдун айтымында, машыгуу талаасын жылдыруу жергиликтүү бийликтин колунан келе турган иш эмес. Биринчи кезекте чек ара тилкелерин аныктап, андан соң өкмөттүк деңгээлде эки тараптуу сүйлөшүү гана маселени чечет, дейт.
Бул Өзбекстан территориясында жайгашкан, биздин чек ара аймакта жайгашкан эмес. Ошондуктан бул Өзбекстан Республикасынын маселеси болуш керек. Биз канчалык деңгээлде көтөргөнүбүз менен, албетте бул өкмөттүк деңгээлде чечиле турган маселе. Бул менин оюмча ушул өкмөттүк деңгээлде биринчи орунда бул чек ара маселелери турат да. Ушул чек араларды тактоо. Ошолор тактагандан кийин анан калган маселелер өз менен чечилет деген ойдо.
Так эле чек ара тилкесине калктуу конушка жакын жайгашкан Өзбекстандын куралдуу күчтөрүнүн машыгуу талаасын өлкөнүн ички аймагына жылдыруу талабы жөндүү. Ынандырыла тургандай жолдор менен сунуштап маселени чечип алса болот. Анткени эл аралык жана аскерий талаптарга ылайык калктуу конушка өтө жакын оогатып машыгуу туура эмес, дейт укук коргоочу Хайтали Айкынов.
Жөндүү, негиздүү кылып кайрылса, анда ошол өзбек мамлекетине кайрылса, ушул багытта иштеп аткан мамлекеттик органдар аркылуу жана азыркы мамлекеттер аралык паритеттүү комиссия деп атабыз, ошолор аркылуу ушул маселени чечсе болот.
Кадамжа району Өзбекстан менен чек арасынын узундугу 250 чакырымдайды түзөт. Бир топ жылдан бери токтоп турган эки өлкө чек араларын тактоо иши өткөн жылдын соңунан баштап кайра жанданып, сүйлөшүүлөр, жолугушуулар жакшы жүрүп жатканы да айтылып келет. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Азаттык радиосун Баткенде FM 106.4 жыштыгында Салам радиосу аркылуу тыңдаңыз. Бизди Саламда күн сайын таңкы саат 7-ден 9-га чейин, түштөн кийин саат 15-ден 15:30-га чейин, кечки азаттыкты саат 18-ден 19-га чейин жана 21:00-дөн 22-ге чейин уга аласыз. Азаттык Баткенде FM 106.4 жыштыгында. Дүйнөдө болуп жаткан эң соңку окуялардын өнүгүүсү Азаттык толкунунда.
Ободо Азаттык радиосу Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы бүгүнкү негизги кабарлардан учкай мазмуну. Ирак күчтөрү Мосулдагы борбордук банк филиалын жана сот имаратын ээлешкенин Ирак армиясынын өкүлдөрү бүгүн билдиришти. Бишкекте Евразия экономикалык биримдигине кирген өлкөлөрдүн өкмөт башчыларынын жыйыны болду. Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин баш коргоо чарасын өзгөртүү боюнча доо арызды Бишкек шаар соту 9 мартта карайт. Жалал Абадта Бектур Асановдун тарапкерлери митингге чыкты. Алардын митингдин катышуучулары 24 мартта масштабдуу акциялар уюштурууларын маалымдашты. Венгрия парламенти чек арада башпайнек сурап тургандардын баарын кармоого жол берген долбоорду жактырды. Москва улуттар уюмунун Гаагадагы соту Русиянын жикчилерди колдоосун токтотуу жана Крым боюнча Украинанын арызын кароого юрисдикциясы жок деп эсептейт. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтыбызда да бар. Уктуруубузду улантабыз. Сирия менен Ирактагы ислам мамлекети террористтик тобунун катарындагы жанкечтилердин көбүн Тажикстандан баргандар түзөт. Бул тууралуу терроризмге каршы голландиялык эл аралык борбордун докладында айтылат. Ошондой эле докладтагы маалыматка караганда террорист жанкечтилер көп чыккан өлкөлөрдүн сап башында Сауд Арабия жана Марокко турат. Токтосун Шамбетов кененирээк баяндайт.
Ислам мамлекети террордук тобундагы жанкечтилердин рейтингин аныктоодо Сирияда жана Иракта 2015 жылдын декабрынан 2016 жылдын ноябрына чейин жанкечтилерин жасаган фактылары иликтенген. Тажикстандан 27, Сауд Арабиясынан жана Мароккодон 17, Тунистен 14, Орусиядан 13, Египеттен 11, Палестинадан 9, Бириккен Араб Эмираттарынан жана Бельгиядан барган бир согушкер өзүн өзү жардырган. Докладтын авторлору ислам мамлекети террордук тобунун жанкечтилери көпчүлүк учурда тактап айтканда 70% эл көп топтолгон жерлерде автоунаанын ичинде өзүн жардырышканы жазылат. Буга чейин дүйшөмбүдө өткөн маалымат жыйынында тажик ички иштер министри Рамазан Рахимов өткөн жылы 36 террордук аракетке бөгөт коюлганын билдирген эле. Министр дүйшөмбү шаарында жана башка Тажикстандын аймактарында чабуул жасоого аракеттенген 50 адам кармалганын да айткан. Тажик террористтер кайсы бир адамдарды бутак алышкан жана кармалгандар Ислам мамлекети террористтик тобуна азгырылган тажик жарандары экени аныкталган. Коңшу өлкөдө өткөн жылы жалпы 34 уюшкан кылмыштуу топтун бети ачылып, алардын 169 мүчөсү кармалган. Расмий маалыматтар боюнча Тажикстандан Сирия жана Ирактагы согуш жүрүп жаткан аймактарга 1100 жаран кеткен. Алардын 160 ашыгы алыста каза тапканы айтылат. Тажик бийлиги 2016 жылы өткөн жылдарга салыштырмалуу экстремисттик жана террористтик топторго тартылгандардын саны азайганын билдирүүдө. Ирак менен Сирияда дүрбөлөң салган Ислам мамлекети террордук уюму Борбор Азиядан согушкерлерди өз катарына тартууда. 2015 жылдагы расмий маалыматка ылайык, Кыргызстандан 500 ашык, Казакстан менен Өзбекстандан 200 ашык жаран Сириядагы от күйгөн согуш каттанган. Кыргыз бийликтери 100 жакын жараны согуш талаасында жок болгонун маалымдаган. Бирок коопсуздук боюнча эксперттер бейрасмий сан мындан да жогору болушу ыктымалдыгын белгилешет. 2015 жылы Өзбекстанда Орусия менен Түркиядан кайткан 10 мигранттар Ислам мамлекети террордук тобуна айыпталып кармалганы белгилүү. Токтосун Шамбетов, Азаттык, Прага.
Ободо Азаттык радиосу, эми Сергек Жашоо түрмөгүн сунуш кылып, микрофондо Бактыгүл Чыныбаева.
Атайын жүргүзүлгөн программанын жыйынтыгында Кыргызстанда жаңы төрөлгөн балдарды дароо эмчек эмизүү азыр баардык төрөтканаларда 93% ишке ашууда. Адистер эмчек сүтүнүн эне жана бала үчүн жашоонун эң алгачкы байлыгы экенин айтып келишет. Алдыда айрым жаңылыктардан кийин эне сүтү менен кошо бөлүнүп чыкчу гормондор жана анын пайдасы тууралуу сөз кылабыз. Кембридж университетинин окумуштуулары чычкандардын сөңгөк клеткасын колдонуп жасалма эмбрион чыгарышты. Сүт эмүүчүлөрдүн ичинен алгач ирет мындай тажрыйба ишке ашканын Science журналы кабарлады. Лабораторияда жасалган эмбрион мындан ары жасалма азыктанып, дени сак урукка айланышы мүмкүн деген божомолдор бар. Эгерде бул тажрыйба ийгиликтүү болсо, анда адамдын эмбрионун да өндүрүүгө жол ачылышы ыктымал дешет окумуштуулар. Абанын булгануусуна жылына 1 миллиондон ашык бала чарчап калып жатканын дүйнөлүк саламаттык уюму кабарлады. 5 жашка чейинки көз жумган 4 баланын бирөөсүнүн өлүмүнө кир аба менен экология себеп болууда. Жакындарынын тамеки тартуусу, кир суу, тазалык шарттарынын жоктугу жана гигиенанын сактабоо жыл сайын 1 700 000 наристенин өмүрүн алып кетип жатат. Ич өткөк, безгек, пневмония 1 айдан 5 жашка чейинки балдардын өлүмүнүн башкы себеби болууда. Саламаттык уюмунун баш катчысы Маргарет Чан айрыкча абанын булгануусу жаш организмдин иммундук системасын талкалап жатканын баса белгиледи. Кыргызстанга глобалдык фонд тарабынан келип жаткан гранттык каражаттардын 60% кургак учуктун дары дармектери жана ВИЧ инфекциясына чалдыккандар үчүн антивирустук дарыларды алууга, туберкулез, ВИЧ дарттарын аныктоого керектүү каражаттар менен медициналык кызматкерлерди окутууга жумшалып жатат. Бул тууралуу Саламаттык сактоо министрлиги маалымдады. Кыргызстанда акыркы маалыматтар боюнча ВИЧке чалдыккандардын расмий саны 7117 адам. Профилактикалык иштер Бириккен Улуттар Уюмунун өнүгүү программасы жана 20 ашуун бейөкмөт уюмдар тарабынан каржыланып келет. Дүйнөдө алгач ирет боорду алмаштырган Кошмо Штаттардын хирургу профессор Томас Стразл каза болду. Ал 90 жашта эле. Бул тууралуу Питтсбург университетинин расмий сайты жазып чыкты. 1963 жылы Стразл алгач ирет адамдын боорун алмаштыруу операциясын жасаган, бирок ал бейтап каза болуп калган. Кийин 1967 жылы операцияны кайталап ийгиликтүү ишке ашкан. Стразл өлгөн адамдын бөйрөгүн тирүү кишиге көчүрүүнү да алгач ирет ишке ашырган хирург. Ал орган трансплантациясынан кийин жаңы дене мүчөсүнүн жашап кетүү шарттаган дарыларды да чыгарган. Кадырман угармандар, Азаттык радиосунун Сергек Жашоо берүүсүн угуп жатасыздар. Аны мен Бактыгүл Чыныбаева сунуштап жатамын. Бишкектеги перинаталдык борбордо жаңы эле көз жарган Айгеримдин уулун дароо эле көкүрөгүнө коюп эмизүүгө беришкен. Мындай программа Кыргызстанда бир топ жылдан бери практикаланып келе жатат. Адистер ымыркай дароо энесинин эмчегин эмсе, дени сак жана ар кандай ооруларга чыдамдуу келет деген пикирде. Айгерим болсо азыр күчтүү тамак аш ичип, баласына сүттүн көп болуусун көздөдү.
Канчанчы болду?
4-нчү.
Эркекте?
Ага,
эркек. Сүтүңөр кандай болуп атат, кандай эмизип атат?
Жакшы эле. Биринчи молодиясы чыккан, а бүгүн болсо уже. Бүгүн эмес, кече күндөн баштап сүт чыгып атат. Жакшы, курсагы ток.
Бир күндө канча жолу эмсесиз?
Истеп баштаганда эле по требованию.
Азыр балдарыңызды канча жашка чейин эмиздиңиз эле?
Биринчи баламды 2.5 жашка чейин эмизгем. Экинчи баламды болсо 1.5 жашка чейин эмизгем. Үчүнчү ровно 1-де. 1 жашында чыгарып салган да. Азыр 3-чү балам 3-дө.
Жаш денени караган улуу медайым Нуржамал Жумабаева палаталарды кыдырып, жаңы төрөгөн аялдарга эмчекте туура эмизүүнү көрсөтүп жүргөн жерден жолуктук. Эмчек эмизүү төрөт менен удаа эле болорун ал мындайча түшүндүрдү.
Родзалдан жарым сааттын ичинде эмчек берилет. А негизи төрөлгөндө эле курсагына тытыскат, контакт кожа к коже деген болот. Энесинде жатат да, 2 саат энеси менен жатат. Анан последующим тоже палатасында энеси менен жатат, жогу энеси менен.
Бала төрөлөрү менен энеге дароо берилген практика Кыргызстанда 2006 жылы 89% ишке ашкан, ал эми 2014 жылы бул сан төрөтканаларда 93% чыкты. Операция жолу менен эмес, өздөрү төрөгөн аялдардын баардыгы баласы жарыкка чыгаар менен дароо эмчегин беришет. Эмчек эмизүүдө аялдын организминде да чоң өзгөрүү болуп, анын төрөттөн тең тезирээк тыңылуусун шарттайт, дейт Бишкек шаардык перинаталдык борбордун башкы педиатры Гүлнара Ибраимова.
Окситоцин деген, окситоцин деген гормон менен чыгат. Окситоцин ал деген ал гормон жанагы эмчектин бездериндеги булчуң эттер болот, майда ошолорду сокращать этет. Сүт чыгарганга. А эмнеде пролактин деген гормон чыга баштайт, пролактин. Ошо пролактин сүттү чыгартат, сүттү пайдаланганча. Анан бала эм атканда ошо энесинен пролактин чыгат, окситоцин сокращать этет, сүт чыга баштайт. Ошон үчүн баланы деген төрөлгөндөн баштап сразу энесине чаткырып энесине эмизиш керек. Анткени бала эмчек эмген бала энесинин жана окситоцин ал энесинин маткасында жыйырылганга жардам берет, кровотечение бербейт, маткасы жатыны жакшы жыйырылат, эртерээк чыкканга да үбөлгө түзөт бала энесине. Ошондой эле эмоциональный контакт. Бала төрөлгөндө эле энесин издейт, энесин тааныбайт, бетинен тааныбайт, кийимден тааныбайт. Бала деген сүттүн жытынан тааныйт.
Эмизүү учурунда эненин эмоционалдык абалы да өтө маанилүү. Канчалык жакшы маанайда баланы эмизсе, ошончолук позитивдүү энергия балага өтөөрү аныкталган. Атургай жогоруда адис айткан окситоксин же сүйүү гормону аталардан да балага карай бөлүнүп чыгып, наристенин дени сак өнүгүүсүн шарттарын жакында эле батыш окумуштуулары айтып чыгышты. Эмизүү учурунда кандай тамактаныш керек деген суроого Гүлнара Ибраимова:
сүт деген эненин канына пайда болот. Цитрусой деп коет, ошондо кичине азыраак жеш керек. Шоколад, конфетти, ошолорду. Вообще, мындай диета деген бул арак шарап ичпеш керек, тамеки чекпеш керек, конечно. Азыр жаштар көп чегет, аябай ушу тамеки чеккен, аябай баланын түйүлүшүнө дагы, кийин баланын төрөлүшүнө да аябай зыян келтирет. Сүткө да зыян болот. Ошон үчүн тамеки чекпеш керек. И наркотик. Ушу үч нерсени категорически нельзя
деген жооп кайтарды. Эмизген эненин өздүк гигиенасы да мааниге ээ. Доктурлар көкүрөктү муздак сууга жууп же кандайдыр бир дезинфекциялоочу заттар менен тазалоо керек эместигин белгилешүүдө. Жалпы чайынып жуунган гана жетиштүү. Ошондой эле ар бир эмизердин алдында эне колун таза жуушу керек. Алгач эмизгенде баланы туура эмес койгондон улам эмчек кесилип кетиши ыктымал. Мындай учурда кандайдыр бир майларды колдонбой адистен тиешелүү дары жаздырып алуу шарт. Ал эми эмизүү мөөнөтүн Адис Ибраимова 3 жашка чейин, ал тургай андан ары деле уланта берсе болот деп белгиледи.
Бир жашка чыккандан кийин бала баса баштайт. Ошол убакта көп жыгылат. Ошол жыгылганда энесин эмип койгондо жыгылганы ооруган жери басылып калат. Бала үчүн эмоциональный поддержка болот бул табар. Эмчекти 1 жаштан кийин көбү жумушка чыгат. Жумушка кетип кайра кечинде келгенде баланы эмизе берсе болот. Бул түнчүндө 1-2 жолу ошол көндүрүш керек да. Башка тамакка 6 айдан баштап көндүрө башташ керек. Ошондо 1 жашка чыкканда энеси түнчүндө эле берип калат көбүнчө. Түнчүндө. Анан жумушка кеткенде ошондой келгенде ошондой түнчүндө 1-2 жолу 1-2-3 кылып мындай эмизе берсе болот. Мындай баягыдай тили чыкпай калат, көп кемиш керек, ушундуке бир айтат да андан болбойт.
Бала эмип жатканда анын ичеги карны, ашказаны туура иштеп, эне сүтү ошондой эле ар түрдүү микробдордон, жугуштуу оорулардан коргогон чоң дезинфекциялык азык. Ар бир бала апасынын курсагында жаралганда эле анын өзүнө гана тиешелүү сүтүнүн формуласы да кошо жаралат. Андыктан дарыгерлер ар бир аялдын төрөгөн ар бир баласынын сүтү өзгөчө болорун айтышууда. Ошондой эле эмчектен чыгарган учурда баланы 5-6 күнгө таштап салуу же эненин капыстан кетип калуусу наристеге чоң психологиялык сокку болорун эскертишип, бул процесс акырындап эмизүүнү улам азайтуу менен бала кыйналбагдай шартта өтүшү керек дешет. Кадырман угармандар, сиздер сергек жашоо берүүсүн уктуңуздар. Аны ого мен Бактыгүл Чыныбаева даярдадым. Оорубаңыздар.
Азаттык радиосунан жарым сааттык кезектеги берүүбүздө ушуну менен соңуна чыгууда. Биздин эфирден кеткен радио материалдарды, маалымат кабарларды Азаттык чекит орг сайтыбыздан окуп туруңуздар. Бир аздан кийин шейшемби күнкү кечки берүүлөрүбүздү улантып, арай көз чарай талкуусун кайталоосун сунуш кылабыз. Азаттыктын толкунунда кала бериңиздер. Бишкекте кечки саат 8:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, Азаттык радиосу 7 март шейшемби күнкү кечки берүүлөрүн улантып жарым саат ободо болмокчу. Микрофондо Айнура Жекша кызы. 40 күзгү президенттик шайлоого аялдар катышабы? Мамлекет башкаруучуларына разы болбогон кыргыз коому аял талапкерлерди колдошу мүмкүн. Алдыдагы жарым саатта арай көз чарай талкуусунун ушул темага арналган чыгарылышын сунуш кылабыз. Адегенде болсо Айданбек Акмат уулу акыркы кабарларды сунуш кылат.
Ирак күчтөрү Мосулдагы Борбордук банк филиалын жана сот имаратын ээлешти. Бул тууралуу Ирак армиясынын өкүлү 7 мартта билдирди. Ислам мамлекетинин кадысы отурган имарат адамдары таш барангалуу, колун кесүү, там чатырынан ыргытуу сыяктуу үрөй учурган өкүмдөр менен белгилүү болгон. Борбордук банктын филиалын жоочулар 2014-жылы Мосулду көзөмөлүнө алганда талаптанышкан. Подполковник Абдель Амир Аль-Мохадавинин шейшембидеги маалыматы боюнча, бул имараттар Ирак күчтөрү түнү бою чабуул жасаган мамлекеттик имараттардын арасында жайгашкан. Ал чабуулда ДАЭШтин ондогон жоочулары жок кылынды. Мамлекеттик имараттар комплексин ээлөө Тигр дарыясынын батышындагы Мосулдун эски борборуна жол ачат. Ал тарапта 750,000 тегерегинде тынч жарандар жашайт. 7 мартта Бишкекте Евразия экономикалык биримдигине кирген өлкөлөрдүн өкмөт башчыларынын жыйыны болду. Анда 14 маселе каралып, 10 документке кол коюлду. Алардын арасында биримдин алкагында соода, экономикалык, айыл чарба жана машина куруу багытында кызматташуулар бар. Жыйында Беларусь өкмөт башчысы Андрей Кобяков Орусиянын газга бааны көтөрүүсүн сынга алып, интеграциялык багытта жарытылуу эч нерсе жасалбай жатат деди. Ага Орус өкмөт башчысы Дмитрий Медведев кескин жооп берди.
Возникает совершенно недопустимая ситуация.
Такыр кабыл алууга болбой турган кырдаал түзүлүүдө. Ал шантажга барабар нерсе. Биримдик укуктарын кыянат пайдалануу кабыл алыңыз. Биримдикке кирген өлкөлөрдүн бар энергетикалык жактан олуттуу жеңилдиктерди алышканына көңүл бургум келет. Бул түздөн түз натыйжа. Биздин эмгек базарыбызда толугу менен ачылды. Дмитрий Медведев биримдикте эч кимди мажбурлап кармабайбыз деп кошумчалады. Бишкектеги жыйынга Армения, Кыргызстан, Казакстан, Орусия жана Беларусьтун өкмөт башчылары катышты. Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин баш коргоо чарасын өзгөртүү боюнча доо арызды Бишкек шаардык соту 9 мартта карайт. Бул тууралуу фракциянын убактылуу лидери Алмамбет Шыкмаматов Азаттыкка билдирди. Текебаевди 2 айга камоо чечимин 1 май райондук соту 28 февралда чыгарган. Анын адвокаттары сот чечимин жокко чыгарып, Текебаевди үй камагына чыгаруу өтүнүчү менен Бишкек шаардык сотуна кайрылышкан. Айрым маалыматтар боюнча 9 март күнү Бишкек шаарынын сотунун алдында Текебаевдин тарапкерлеринин митинг өткөрүүсү күтүлүп жатат. Жалал абадта Бектур Асановдун тарапкерлери митингге чыгышты. Митинг Жалал абад облустук администрациясынын алдында өттү. Анда камакта жаткан Бектур Асановду бошотуу, президенттин оппозициянын негизсиз каралоосун токтотуу талабы коюлду. Митингдин катышуучулары 24 мартта масштабдуу акцияларды уюштурушарын маалымдашты. Нааразылык иш чарасына 53 киши катышты. Митингчилер 22 мартта Бишкекте оппозиция мүчөлөрүнүн соттуулануучу күнү да кайра чогулмой болуп тарады. Москва Улуттар Уюмунун Гаагадагы соту Орусиянын жикчилдерди колдоосун токтотуу жана Кырым боюнча Украинанын арызын кароого юрисдикциясы жок деп эсептейт. Орусия тышкы иштер министрлигинин юридикалык департаментинин башчысы Роман Колодкин ал иштер Гаага сотунун компетенциясынан сыртта турат деп 7 мартта билдирди. Украина президенти Петр Порошенко 6 мартта Украинанын арызын карай баштаган Гаага сотунан оң чечип күтүп жатканын билдирди.
Мы очікуем.
Биз басып алынган аймактарга Орусия Федерациясынан курал жарак жана аскерий техникаларды жөнөтүүгө тыюу салган жана Украин Орус чек арасындагы көзөмөлдөнбөгөн аймакка тартип киргизген чечим чыгат деп күтүп жатабыз, деди Порошенко. Москва 2014-жылы Крымды көзөмөлүнө алган, мына ошол мезгилден бери чыгыш Украинадагы жикчилдерди колдоодо деп айыпталып келатат. Орусия чыгыш Украинага аскер жана курал жарак жөнөттү деген айыптоолорду четке каккан. Түштүк Кореяда АКШнын абадан коргоону системасы жайгаштырыла баштады. Бул тууралуу АКШнын Тынч океандагы куралдуу күчтөрүнүн жетекчилиги 7 мартта кабарлады. Мындай аракет Түндүк Корея 4 ракетасын сыноо максатында аткандан бир күндөн кийин башталды. Американын абадан коргоону системасынын биринчи бөлүктөрү АКШнын Асанадагы базасына келип түштү. 6 мартта Түндүк Корея аткан 4 ракетанын 3-сү 1000 чакырым аралыкка учуп барып, Жапониянын сууларына келип түшкөн. Ракеталык сыноого Токио жана Сеул кескин нааразылыгын билдирген. Кыргызстан Орусияга 37 миллион долларды кайтарып берет. Жогорку Нарын каскаты боюнча долбоорго Орусия жумшаган 37 миллион доллар аудит жүргүзгөндөн кийин инвестор аркылуу төлөнүшү да ыктымал. Бул тууралуу улуттук энергетикалык холдингдин башчысы Айбек Калиев билдирди. Жогорку Нарын каскаты Орусия менен кол коюлган келишимдеги энергетикалык долбоорлордун бир бөлүгү болчу. Өткөн айда Орусия Жогорку Нарын каскатын курууга багытталган 37 миллион долларды кайтарып берүүнү талап кылган. Кыргыз тарап Орусиялык Рус гидрокомпаниясынын бул чыгымын ашыкча көрсөтүлгөн деп Орусияга эл аралык аудит өткөрүүнү сунуштаган, бирок Орусия андай сунуштан баш тарткан.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Айданбек Акматулу тааныштырды. Кабарлардын кеңири топтомун Азаттык чекит орг сайтыбыздан таап окуп турсаңыздар болот. Берүүбүздү улантабыз. Назарыңыздарда Азаттык радиосу. Кыргызстанда аялдар президенттик шайлоого катышабы? Азыр ушул темага арналган арай көз чарай талкуусунун кайталоосун сунуш кылабыз. Эмесе сөз Бүбүкан Досалиевада.
Саламатсыздарбы урматтуу угармандар. Кыргызстандагы бир нече саясатчы күзүндө боло турган президенттик шайлоого катышаарын жарыялап, алдыртан даярдык көрө баштады. Ал эми мамлекет башкарууга аттанам деген аялдардын алигиче үнү угула элек. Аялдар президенттик шайлоого катышабы? Мамлекетти башкаруучуларына ыраазы болбогон кыргыз коому аял талапкерлерди колдошу мүмкүнбү? Кыргызстандын саясатына бышып, анын эл аралык аброюн көтөрө турган талапкер айымдар кимдер? Мына ушул суроого бүгүн арай көз арай талкуубузда жооп издейли деп турабыз. Биздин талкуубузга аялдардын дискуссиялык клубунун жетекчиси Динара Айткулова, Роза Отунбаеванын демилгилери эл аралык фондусунун аткаруучу директору Доктургүл Кендирбаева жана коомдук анализ институту коомдук бирикмесинин директору Рита Карасартова катышат. Урматтуу айымдар, биздин студиябызга кош келдиңиздер. Анда алгачкы суроо Динара айым сизге. Мына аялдардын башын кошкон бир нече уюмдар президенттик шайлоого катыша турган аялдарды аныктоо жана даярдоо аракетин көрө баштады деген маалыматтар пайда болду. Анын чындыгы барбы? Анан эгер чын болсо, канча талапкерди таптаган жатасыздар жана алар кимдер?
Саламатсыңарбы. Биз чоң бир иш чаранын астында турабыз, президентти шайлаган турабыз. Эмне үчүн аялдар 52% түзүп атканда бүгүн биздин мамлекетибизде эмне үчүн биз президенттикке аялдарды талапкерликке чыгара албайбыз? Бул туура эмес. Сөзсүз түрдө биздин арабызда аялдар бар, өтө тең аялдар, мыкты мамлекеттик деңгээлде бир топ тепкичтерди басып өткөн, баардык жагынан түшүнүгү кеңири айымдарыбыз бар. Эми алардын өздөрүнүн мүмкүн өздөрүн мындай баягы эл колдойбу колдобойбу деп кичине артыбыздай тартылып аткан жактары дагы бар, бирок ниети президенттикке аттанабыз деген айымдарыбыз бар. Бул Эльмира Ибраимова эң биринчи талапкер деп биз ойлойбуз, себеби а кишинин тажрыйбасы өтө чоң, экономика жагынан түшүнүгү да кеңири, саясат жагынан да түшүнүгү кеңири. Анан биз эмнегедир аялдар азыр бир башка жагына көңүл буруп атабыз. Бул өзүнүн адамдык сапаттары кандай, бизге ушул чоң түрткү берет деп ойлойбуз. Бул адам сөзсүз түрдө адамдык сапатын жоготпосо ошондо гана ишеним алып келе алат деген ойдобуз. Бул биринчи талапкер. Экинчи талапкер биз өзүбүз көздөп атабыз, өзү бирок макулдугун айта элек, бул Камила Шаршекеева дейбиз. А дагы дүйнөлүк жүзүндө да өзүн көрсөтө алды, билими өтө жогору, өтө мыкты, адамдык сапаты да мыкты, тажрыйбасы да өтө чоң. Кийинки биз көздөгөн аял бул Чолпон Жакупова. Бул киши дагы өтө тыңдыгын, бекемдүүлүгүн көрсөттү жана жаңы саясатка катуу аралашып келаткан айымдардын бирү бул Алтынай Өмүрбекова деп эсептейбиз.
Доктор Күлайым, Кыргызстан Борбор Азияда аял президент болгон өлкө, бирок ага карабастан быйыл кыргыз коому мамлекет башына аялды тандай алабы? Башкача айтканда, кыргыз коому буга даярбы?
Албетте, дүйнөлүк статистикада өлкөнү ар кандай кырдаалдан аял мыкты башкарып өтүп кетеби же эркек мыкты башкарып өтүп кетеби деген статистикалык анализ жок. Бирок кайсы гана аял жетекчи болбосун, ал аялдын коррупцияга аз аралашкандыгы, тазалыгы жана ошондой эле мамлекеттин социалдык өнүктүрүүгө багыт койгондугу белгилүү. Кыргыз коому албетте учу куру эмес, жалпы СНГ өлкөсүнүн алкагында ошондой эле Борбордук Азияда. Башка маселе кырда лидер кайсыл учурда жаралат. Жана эже дагы толуктап айтып кетти, Черчилль минтип айткан. Эгерде сен пессимист, мүмкүнчүлүктөн проблеманы көрөт, ал эми оптимист проблемада мүмкүнчүлүктү көрөт. 52% аял заты бирдей ойлоп, эмне үчүн аял заты коомдо азыр керек? Бүтүндөй адамзаттын өнүгүү цивилизациясын карап көрсөңүздөр, коом, айрыкча кыргыз мамлекети ийненин койнундагыдай бейпил, магдыраган, абдан арт тарабынан корголгон коомго дуушар, зарылдык келип турат. Анткен себеби жалгыз гана бала эненин кучагында турганда бул толугу менен өнүгө алат. 2003 жылы эл аралык ишкерлердин конференциясында мен айттым эле, эмне үчүн аялдарга ишенбейсиңер кыргыз өлкөсүндө, кыргыз мамлекетинде? Бүтүндөй социалдык программанын бар аткаруучулар аялдар. Ички дүң продукциянын салмактуу олуктуу салымын кошкон аял зат. Табиятынан берген толеранттуулугу, табиятынан берген даанышмандуулугу, табиятынан берилген мунун эртеңкини көрө билген сезимталдыгы жана ошондой эле кооптуулукту интуиция менен сезе билүү табигый дипломатиялык артык. Башка маселе бул эрк. Бир гана нерсе керек. Ар бир ийгиликтүү адам менен ийгиликсиз адамдын бир гана касиети болот, бир гана артыкчылыгы болот, анын эрктүүлүгү, жок деп айта билгендиги же болбосо барам деп жете билгендиги. Бардыгы столдун астынан үйдүн тышын ичинде отурап сүйлөй берет. Бирок лидер катары кырдаалдан чыгууда аркасынан ээрчите турган кыздар өзүн таптаган мезгил келдик азыр.
Рахмат. Ретайым, Кыргызстандагы азыркы саясий коомдук абалды иликтеп байкоо салган уюмдун жетекчиси катары саясий процесстерге так жана калыс баа берсеңиз, талапкер болчу мамлекеттин өнүгүүсүнө журт энесиндей кам көрүп, бүткүл элдин башын бириктирип кете турган аялдар барбы? Же 500,000 сом акчасы бар, добуш бере турган бир канча миң колдоочусу бар адам эле талапкер болом десе, көрсөтө берсе мындай боло бере турган кырдаал түзүлүп калдыбы?
Сурооңузга чоң рахмат. Анткени сиз биздин конституцияда болгон президентке жазылган ыйгарым укуктары жөнүндө айтып кеттиңер да. Жалпы калай калкка айтып кете турган нерсе бар. Президент бүгүн биздин конституция боюнча ошо мамлекет башчысы жана журт билимдигин белгилеген адис деп айтса болот да. Тилекке каршы бүгүнкү күндө биз ошо бириге албай турган заман болуп аткан кези да, и мен ойлойм, ушу кийинки келе турган президент эмне үчүн аял болуш керек деп. Анткени себеби ушу журттун баарын бириктире турган аял болот болуш керек. Ал кандай бир саясий кызыкчылыгына да карабай, регионуна да карабай, карапайымбы же интеллигенциясына да карабай, тиги батышты көздөйбү же Россияны көздөйбү деп алардын дагы көзүн карабай, ушу биздин кыргыздагы баарыбыз баягы бир жакадан жең, бир жакадан баш чыгарабыз дегендей стратегияны именно аял бүгүн чыгара турган жерде анан көп ойлонуп көрдүм, кайсы идея бүгүн Кыргызстандагы элди бириктирет деп. Мен ойлойм, бүгүнкү күндө мыйзамдуулук, укуктуу мамлекет деген чоң бир идеянын тегерегинде бүт ушу элдин баары биригет болуш керек. Анткени укуктуу мамлекет болсо баарыбыз тең болобуз укуктун алдында. Анан ошондой нерсеге дагы бүгүнкү күндө биздин Динара Асанова айтып кеткен айымдардын көбү бул ошол укукту сыйлаган, тартипти сыйлаган, ошону аркалаган аялдар. Мен ойлойм, ушул тизме менен деле чектелбейт, андай айымдар бизде көп, аркасынан ээрчитип кете турган деле айымдар чыгат. Бирок жакынкы арада жана сиз айтып кетпедиңизби, мынча миң акчасы бар депчи, азыр ошондой дагы демилгелер чыгып атат, келги эле ошол избирательный залогту көтөрөбүз депчи. Буга жол бербеш керек, анткени себеби жалаң эле чөнтөгүндө акчасы бар талапкерлер, бул көбүнчөсү эркектер болот, аялдар ойлонот, ушу бир бийликке барыш үчүн ушунча акчамды эмне кылам коротуп, андан көрө балдарыма үй алып берип коюп, окутуп ушинтпейинби деп алар мындай рационалдуу ойлонушат да, ошон үчүн көбүнчөсүндө барбай коюшу мүмкүн. Ошон үчүн мен ойлойм, бул акча каражат жагын көтөрөбүз, анан биз уялат экенбиз көп талапкер чыкканда деген сөз бул куру сөз. Мен ойлойм, аялдар чыгат, татыктуулар чыгат, анан биз баарыбыз колдоп бере турган болсок, кыргыз мындай дүйнөгө дүңгүрөй турган мамлекетти курганга кудурети жетет.
Динара айым, мен кечээ талапкер болчу аялдарды ушу иликтеп отуруп, анан мындан бир нече жыл мурун президенттикке барам деп жарыя кылган Камила Шаршекеева менен телефон аркылуу сүйлөштүм да, анан сүйлөшкөндө ал президенттикке катышаарын жашырган жок. Демек буга чейин президент болоорун жар салган мырзалар менен ата андаша турган айымдын аты белгилүү болуп калды. Анын талапкерлигин Кыргызстандын жалпы шайлоочулардын 52% түзгөн аялдар колдоп кете алабы?
Бул өтө мындай кыйын суроо чынын айтканда. Себеби биз элдин маанайын түшүнө билишибиз керек да. Анан кийин биз канчалык Камила Шаршекеева өтө күчтүү, кыйын деп айтып атканыбыз менен элдик жерге анчалык мындай таанымал эмес да. Бул биринчиден. Себеби мен министр катары иштеп кеткен, бирок таанышат. Бирок бул мамлекетти жетектеп кете алабы деген түшүнүктү жайыла элек да. Ушундай түшүнүк жайылса, менимче колдойт, жайылтыш керек. Бул эми биздин иш аракет, бул бүтүндөй айымдардын иш аракети. Бул түшүндүрүү иштерин жүргүзүш керек. Мен бул жерден бир нерсени айтып кетким келет. Бир жанакы ким деген Фазил Искендер деп айткан экен, мамлекет кризиске кайсыл убакта учурайт деп. Качан көчөдөгү жөнөкөй карапайым орто билимдүү адам бийликти сындоого алганда. Мына биз ушул убакта турабыз деп айтам да, мен ушу түз эле айта алам. Өтө элдин баары бийликти бүгүн сынга алып аткан учур. Демек биз чоң кризисте турабыз. Демек ошо кризистен чыгуу үчүн жана бул жерден кыздар айтып өтүштү, туура айтып өтүштү, аялдын өзүндө табиятында бир мыкты нерселер жатат деп. Стратег деп атабыз. Стратегия чындыгында бул эркектерге мындай таандык да, аял кишиге тактикалык жүрүш таандык. Аял билет кайсы жол менен кандай бул ишти чече алат, бул тактикага кирет да. Мен ойлойм, ушу тактика керек болуп турат бүгүн.
Арай көз чарай талкуусунун уландысын бир аздан кийин уга аласыздар. Назарыңыздарда Азаттык радиосу бүгүнкү айрым кабарлардын учкай мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин баш коргоо чарасын өзгөртүү боюнча доо арызды Бишкек шаардык соту 9 мартта карайт. Бул тууралуу Атамекен фракциясынын жетекчиси Алмамбет Шыкмаматов биздин радиого билдирди. Ирак күчтөрү Мосулдагы борбордук банк филиалын жана сот имаратын ээлешкенин Ирак куралдуу күчтөрүнөн бүгүн билдиришти. Бишкекте Евразия экономикалык биримдигине кирген өлкөлөрдүн өкмөт башчыларынын жыйыны болду. Жалабатта Бектур Асановдун тарапкерлери митингге чыкты. Митингдин катышуучулары 24 мартта масштабтуу акциялар уюштурууларын маалымдашты. Бектур Асанов, Куанычбек Кадыров, Эрнист Карыбеков жана Дастан Сарыгулов өткөн жылы май айында бийликти күч менен басып алууга аракеттенген деген айып менен камалган эле. Венгрия парламенти чек арада башпанек сурап тургандардын баарын кармоого жол берген долбоорду жактырды. Ушул жана башка жаңылыктар менен кененирээк Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Азыр болсо Арай көз чарай талкуусунун уландысын сунуш кылабыз. Эсиңиздерге сала кетсек, бул талкуунун кайталоосу. Микрофондо Бөбүк Андосалиева.
Урматтуу угармандар, сиздер Азаттык радиосунун Арай көз чарай талкуусуна ортоктош болуп жатасыздар. Биз бүгүн Кыргызстандын президенттигине ат салыша турган аял барбы деген суроого жооп издеп жатабыз. Биздин талкуубузга аялдардын дискуссиялык клубунун жетекчиси Динара Айткулова, Роза Отунбаеванын демилгелери эл аралык фондусунун аткаруучу директору Дотургүл Кендирбаева, коомдук анализ институту коомдук бирикмесинин директору Рита Карасартова катышып жатышат. Дотургүл айым, Тилекке каршы парламенттик шайлоо алдында саясий партиялар түзгөн тизме менен жогорку кеңешке депутат болуп келген айымдардын бир тобу азыр мандатын тапшырууга аргасыз болушту. Айрым жергиликтүү кеңештерде бир дагы аял депутат жоктору бар, аны бар өзгөрдүк. Демек гендердик теңчиликти талап кылган мыйзамдар мыйзам чыгаруу бийлигинде аткарылган жери жок. Ушул жагдайдан алып караганда азыр бийликте турган саясий партиялар менен саясий күчтөр президенттикке аялдын талапкери болуш жол береби же өз арасынан татыктуу аял чыкса колдошу мүмкүнбү?
Бир өңүттөн карашыбыз керек да. Ошол шайлоого бара жаткан аялдын кандайдыр бир агасынын, атасынын же жана башка жардамы менен барбастан табигый лидер катары төмөндөн адис же болбосо кырдаалдан лидер катары чыгып келген аялдар болсо алардын ролу башка. Экинчиден жергиликтүү жогорку кеңеште кандайдыр бир социалдык гарантиялар же бир авторитеттик чечим кабыл алуу болсо жергиликтүү бийлик органдарында таптакыр аял затына түйшүктөн бөлөк эч кандай кошумча мүмкүнчүлүктөр жок. Мыйзам менен өзүбүз аны кесип салдык. Мектеп директору катышпайт, үй бүлө дарыгерлер тобунун башчысы катышпайт. Эгерде жергиликтүү маанидеги маселени чечем десе ким чечет, ким алып чыгат? Демек мына ошол жерде ал жердеги жергиликтүү лидер бул кандайдыр бир мекемени жетектеп бир кандайдыр бир уюмдун маселесин чечип келген эжелер. Бул жакшы көрүнүш эмес. Ошондуктан биз илгерки саяз учурундагындай эле жогорку Верховный Советке шайлагандай эле мисалы үчүн квота менен эле бул жерде караганбыз аял округдарын бекитип берүү деп. Балким ошонун экинчи механизмин кармаш керек. Аял округдарын тизмеси иштебегенден аял округдарын бекитип бериш керек бүттү деп.
Рита айым, аялдардын саясатка аралашып депутат болуусу үчүн 2010-жылга чейин аялдардын аракети күчтүү болчу, баарыбыз жакшы билебиз. Анан аялдардын талабы менен тизме түзүүдө жана бир жыныстагылардын саны 30%тен кем болбосун деген дагы жобо пайда болгон. Бирок эмнегедир азыр андай дымак, андай талап басаңдап калган сыйт да, балким мен жеке көз карашым ошондой болуп жаткандыр. Депутат аялдарды парламенттен биринин артынан бирин айдап жатышат, анан ал жерде депутат болуп отурган же башка жагы аялдар азыр ооз ачкан жери жок. Буга тизме менен барган аял депутаттардын таасир көрсөтүүгө алы жетпей жаткандыгыбы, же болбосо эл өкүлү катары көйгөйлүү маселелерди чечүүгө алардын даяр эместигинен ушундай болуп жатабы? Эмне үчүн депутат аялдардын өз ара тилектештиги жок болуп жатат?
Мен ойлойм, бул жерде аялдардын деле күнөөсү жок, кычыраган жээттерди деле алып ыргытып атышат. Бул система түбү менен ошо атайын партиянын лидерине багышталган система болгон. Мен терең ишенем, кыргыздын нукура өзүнүн түпкүлүгүнө ошо парламентаризм аябай эле жагат. Анткени себеби муну курултай деп койсок деле болот, ары кайсы чыгаан уул кыздар келип ошол жерде Кыргызстандын тагдырын чечкен. Бүгүнкү күнү биз ошол парламентаризмди жок бизге жакпайт экен деп артка кетпей алдыга кетип туруп ошо лидердин сөзү сөз эле болгондой кылбай дагы бир мыйзамдарга толуктоо киргизип туруп кантип парламентаризмге эң мыкты уул кыздарды алып келебиз деген нерсени кое турган болсок андай тажрыйбалар бар. Көбүнчөсү айтат, бизге күчтүү президент керек депчи. Мен өзүм сындап көрө турган болсом, мен ойлойм биздин бүт көйгөйлөрдүн баары ушу күчтүү президенттен болуп атат да. Анткени себеби президент болуп келгенден кийин эле башка бийлик бутактардын баарын колуна алып алат дагы, сотту деле өзү бийлетип атат, парламентти деле сүйлө десе сүйлөйт, сүйлөбө десе отурушат, аткаруу бийликтер деле күн карама болуп эле президент жакты карайт. Мен ойлойм ушу айым келип туруп чыныгы парламентаризм жакка жолду бура турган өзүнүн полномочияларын азыр көптөгөн полномочияларды азыркы президент мыйзамсыз түрдө өзүнө алып алган, ошолордун баарын кайра мыйзамга конституцияга ылайык кылып өткөрүп берип парламентке жанагындай ыкмаларды алып келип туруп жакшы мыктылар келе турган болсо биз Кыргызстан ушу Орто Азия болобу деги эле дүйнө жүзүнө өзүнүн бир кыргыздын чудосу деп ген бир акыйкат башкарууну орундатканга мүмкүнчүлүгүбүз бар. Ошого мен ойлойм аял келип туруп анан баарыбыз жардам бере турган болсок мен ойлойм бул утопия эмес, бул эртеңки биздин келечек.
Сиздин да оюңузду билгим келип атат да, ушул азыр бийликте турган саясий партиялар менен саясий күчтөр талапкер болчу президент болом деген аялга мындай жол береби?
Бүгүн аттанып аткан биздин күчтүү партиялардын лидерлеринин амбициясы өтө чоң. Мына Алтына Өмүрбекова деп айтып кетти. Мен ойлойм Бабанов өзүнүн кол алдындагы партиялашын эч качан өзүнүн алдына чыгара албайт. Анткени себеби биздин эркектер мындай акчасы көп болбосо дагы жанагы кресло менен колумдагы портфель менен отуруп турсам деген нерсе менен жүрүшөт. Ошон үчүн бүгүнкү партиядагылар балким Өмүрбек Черкешев чыгармак, калгандардын арасынан и то ал дагы мен билбейм өзүнүн эмесинен, но бирок бүгүнкү күндө мен ойлойм, ошо лидерлер өзүн эле көрөт болуш керек. Ошо
эмеге демек жол бериши мүмкүн эмес,
жол бергенге алар мен ойлойм жете элек го депчи.
Динара айым, сиз бир топ аялдардын атын жана жогоруда атап кеттиңиз. Ошол президенттикке талапкер болгон аялдар биринчи кезекте туш болчу кандай коркунучтар бар? Аял татыктуу болсо деле, каражаты болсо деле, колдоосу бар болсо да, күрөштөн кайтарчу кандай жооп кооптуу жагдайлар түзүлүшү мүмкүн?
Эми жанагы Рита айым айтып кеткендей да, чынында баардыгы ушу партиялардын колунда болуп атпайбы? Качанга чейин партиялар өз каражаттары менен шайлоону жүргүзгөндө булар өзүн билимдик бойдон кала берет? Мына түпкү тамыр ушул жерде. Биз үйүндө эле келатабыз, ушу партиялар сөзсүз түрдө ушу мамлекет тарабынан каржыланганда ошондо бир топ маселе өзү эле чечилмек. Бирок булар баягы мык чыган бойдон партиянын өз колунда кармаганда булар өзүн билдимдикке сала беришет. Бул эң биринчи тоскоол ушул. Чынында эгерде партиянын лидери чыныгы көңүлүн коюп, чыныгы патриот болуп, мен ушуну көрүп атам, ушуну колдойм десе чыгып кетиши мүмкүн. Бирок ошого барабы, мына Рита айым айтып атат, ошо барбайбы? Бирок биз бир эки партияны көрүп турабыз, чыгара турган, колдой турган партияларды көрүп атабыз. Мисалы үчүн эмгек партиясына ишенип турабыз. Анын ичинде Камила Шаршекеева жүрөт. Анын ичиндеги партиялаштары көздөп турат, колдойбуз деп. Ошон үчүн бар. Экинчисин айтпай кое турайын, азыр суроо.
Урматтуу айымдар, баарыңыздарга дагы бир суроо. Парламенттеги депутат, анан өкмөттө бир топ жогорку кызматта аялдарыбыз бар, анан башка жогорку кызматтарда дагы аялдар барбы да? Мына ошолордун арасынан мамлекет башчылыкка жарандуулары барбы?
Эми жарандуулары бар, бирок жанагындай биз айтып өтүп атпайбызбы, булар өздөрүн артка тартып атышат да, коркуп турушат. Себеби колдойбу, колдобойбу деп. Бизде, биз аялдарда бир чоң кемчилик бар. Эгерде ушул кемчиликтен айрылсак, биз мындай тартынып турабыз да. Эмнегедир тартынып турабыз? Ушу тартынган биздин ушу алдыга кое бербей атат. Ушу эмне деп айтат, анан кандай деп айтат? Бул биздин акылдуулугубузбу же түшүнбөгөнүбүздү билбейм.
Менталитетке
байланыштуу
ошол
кичине үстөмдүк кылып турат да. Эгерде ушундан ажырасак биз, тартынбай алдыга мен ушуну аткара алам, колуман келет деп элдин астына чыгып айта алса, эл ээчит андай адамды. Биз ушуга үндөшүбүз керек аялдарды.
Догдургүл айым, ушул аялдардын тилектештиги колдоо көрсөтүүгө даярбы?
Даяр. Эми мен биздин фонддун артыкчылыгы менен айтып коеюн. Кыргызстандын экс президенти болсо деле Роза Сакынанын азыр социалдык жана өнүгүүгө багытталган долбоорлору менен айыл жерге барганда, айыл жеринде көп иштейбиз. Ошол жердеги элдердин кездешүүгө болгон муктаждыгы, ошол эжеден тажрыйба алмашууга болгон муктаждыгы, мына ошол эже баштаган бүгүн насаатчылык мектептерин терең жайылтуу керек. Лидерди да даярдаш керек, лидерди да талпынтып тапташ керек. Ал өзүнөн өзү эле лидер боло бербейт, креслого отургузуп койсо. Кырдаалдан чыгуу мүмкүнчүлүктөрдү, кырдаалды башкарууда анын ишмердүүлүгү, ошол ар кандай топтордор менен бир иштиктүү, биримдиктүү иш алып баруудагы анын ролун, топ жарууга баарынын эле кудурети жетпейт. Мына азыр парламентте көрүп атасыңар, акты ак деп, караны кара деп, же болбосо кайсы деңгээлде дагы өзүнүн так позициясын айтууга эрки жетпейт. Мен бекеринен айткан жокмун, эрктүүлүк керек бул жерде. Балким акча да табылышы мүмкүн, балким колдоо да табылышы мүмкүн, бирок ошол жерде лидердин табигый харизмалык касиети, эч нерседен коркпогон. Сиз жана туура айттыңыз, кандай тоскоолдуктар болот деп. Очойгон эң көп тоскоолдуктар болот. Башталганда кара пиардан баштап атайын уюштурган, ар бир баскан шагың сайын, кадамың сайын сени ар кандай тоскоолдуктар күтүп жатат. Ошону талыкпаган, эрктүү, ден соолугу бекем, тили чечен, көзү көсөм, экономикалык кырдаалды, саясий кырдаалды, дипломатиялык эл аралык кырдаалды сөз менен гана эмес, теория жүзүндө эмес, практикалык жүзүндө көрө алган аялдар даяр болсо, албетте коом аны колдоого даяр.
Демек биздин талкуубузду жыйынтыктай турган болсок, мамлекеттин өнүгүүсүнө өбөлгө түзө турган, кам көрө турган, бүткүл элдин башын бириктирип кете турган аялдарыбыз бар экен, бирок ага жалпы элдик колдоо болуш үчүн коомчулукту дагы даярдоо аракети зарыл экен деген ойдо бүгүн талкуубузду аяктайлы. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын арай көз чарай талкуусуна ортоктош болдуңуздар. Биз бүгүн Кыргызстандын президенттигине айымдар аттанабы деген суроого жооп издедик. Биздин талкуубузга аялдардын дискуссиялык клубунун жетекчиси Динара Айткулова, Роза Отунбаеванын демилиги эл аралык фондусунун аткаруучу директору доктор Гүлкендирбаева жана коомдук анализ институту коомдук бирикмесинин директору Рита Карасартова катышты.
Арай көз чарай талкуусун Бүбүхан Досалиева жүргүздү. Ушуну менен шейшембинин кечиндеги берүүбүз дагы соңуна чыгууда. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жекшегизи коштошот. Саламат болуңуздар.